Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. 7 minutos sobre la 1 de la tarde de este martes, en día 18 de julio, que nos recibía a primeras horas de la mañana con 19 grados de temperatura. Ha ido aumentando a medida que fue transcurriendo la mañana. A esta hora, en Ribadeo, a lo exterior de nuestros estudios, tenemos 25 grados de temperatura. Vemos cómo luce el sol, aunque Meteo Galicia apunta cielos nublados para la tarde de hoy. Conoceremos el pronóstico del tiempo en unos instantes. A ver si va a continuar así, si hay cambios o qué climatología vamos a tener en las próximas horas en lo que se refiere a la Mariña y el occidente de Asturias. La mañana, que bueno, pues entre nubes y claros, y que ahora mismo tenemos el sol. Como cada día, desde COPE de la Costa, en Costa Viva, les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde, hacer este camino, estos casi 60 minutos, contándoles cómo se está viviendo la jornada, hablando también de las elecciones, porque estamos ahí, las tenemos ahí, a tanto a la vuelta de la esquina que ya, vamos, el próximo domingo toca elecciones y los candidatos están haciendo sus últimos esfuerzos, sus últimas visitas, bueno, la recta final de que es la campaña, que una campaña que termina el próximo viernes a las 12 de la noche. Por lo tanto, están, le digo, tras las últimas encuestas, están intentando arañar los últimos votos para intentar sumar más escaños, más diputados. Recordarán, en días atrás, según el CIS, el Bloque Nacionalista Galego puede conseguir su primer diputado por la provincia de Lugo. Bueno, pues también el candidato Daniel Castro, pues que se encuentra haciendo campaña mañana y tarde para intentar conseguir esa plaza, ese primer candidato o primer diputado por la provincia de Lugo. Hablaremos de todo a lo largo de los próximos minutos. Ahora toca repasar un poco en titulares cómo viene la jornada, titulares que cada día nos trae Establecimientos Rey de Xove. Y para contarles que la unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia la tenemos en la Mariña, concretamente está en el Ayuntamiento de Cervo, lleva desde primera hora de la mañana, va a estar hasta las 2 de la tarde, justo al lado del Ayuntamiento. Y esta tarde, entre las 4:30 y las 9 de la noche, se desplaza a San Ciprián. Estará al lado de la Casa de Cultura, también allí en San Ciprián. Por otra parte, y hoy, a partir de las 8 de la tarde, en el Salón de Actos de la Cofradía de Burela, se celebra un nuevo foro que organiza el Foro Social Amariña. En este caso va a tratar de o dereito a alimentación, ecoloxía e enerxía serán os temas a tratar nesta palestra de Foro Social da Mariña que vai ter lugar en Burela, na que van a participar Isabel Villalba, falará do dereito a alimentación, e a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, e a ecoloxía e enerxía a cargo de Xoán Doldán García, profesor de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela e é el director do INEGA. O moderador desta mesa redonda será Xosé Luis Fernández, membro do Foro Social da Mariña. Lembramos, hoxe, a partir das 8 da tarde, no Salón de Actos da Cofradía de Pescadores de Burela. E o Concello de Viveiro e o Conservatorio de Música organizan un concerto de grupos eléctricos. Vai a ter lugar na xornada de hoxe nos Xardins Noriega en Varela. Será a partir das 8:30 da tarde coa actuación dos grupos Golpe de Efecto e Aula 10. Será, como decíamos, nos Xardins Noriega Varela, na zona máis próxima ao conservatorio. E este xoves, día 20 de xullo, a partir das 9 da noite, estará na librería en Bahía de Foz a doutora Sonia Villapol para presentar o libro de divulgación científica que Consciencia, a ciencia que nos rescatou da pandemia. Lembramos, Sonia Villapol é neurocientífica de A Pastoriza, afincada en Houston, donde investiga e dirixe o Centro Médico de Texas, presentándonos o seu libro de divulgación no que explica os descubrimentos e avances que a ciencia fixo en tempo récord para que cesasen as mortes provocadas pola pandemia e a vida poidese volver ao seu cauce habitual. E dende a Asociación Baguas de Andaterra de Viveiro continúan cos preparativos da Mostra Folclórica Internacional de Viveiro, que este ano vais a celebrar entre o 1 e o 7 de agosto, cos días fortes entre o xoves 3 e o domingo día 6, despois de celebrarse ininterrumpidamente dende o ano 1979, salvo a parada obrigatoria pola pandemia, 43 edicións dun festival punteiro de recoñecido internacionalmente. Baguas de Andaterra séntense orgullosas deste festival e volta con forza na organización desta edición da mostra, que incluirá unha exposición moi interesante de indumentaria tradicional das zonas polas que transcorre o Camiño de Santiago francés, o que será unha actividade adicional nas diferentes xornadas, como a mostra infantil, concerto de música folk, desfile das nacións e recepción cas autoridades, animacións e actuacións nos Xardins Noriega Varela de grupos nacionais e actuacións tamén musicais polas rúas. Un espectáculo especial o sábado día 5 á noite, así como a gran gala internacional o domingo día 6. Estes días previos desde Baguas da Terra continúan con moita actividade e cos ensaios intensivos para esa gala internacional, con especial atención ademais do seu repertorio tradicional recollido por diversas áreas de Galicia. Lembramos que estamos a falar desa 43 edición da Mostra Folclórica Internacional de Viveiro, que se vai a celebrar na Praza Mayor de Viveiro. E no apartado de sucesos, a Guardia Civil investiga a 8 conductores como supuestos autores de delitos contra la seguridad vial. Uno de ellos fue detectado tras sufrir el conductor de una motocicleta un siniestro vial con una tasa de alcoholemia constitutiva de delito. Ese siniestro tenía lugar a las 21:20 horas del 14 de julio, cuando el servicio de emergencia 112 participaba en el siniestro vial en la carretera local sin denominación Piñeira-Ribadeo, término municipal de Ribadeo, a la altura del punto kilométrico 500, consistente en una salida de vía con el margen derecho de una motocicleta. Hasta el lugar se trasladaba una patrulla, quienes identificaron a su conductor, tratándose de un vecino de Ribadeo de 47 años de edad. Tras auxiliarlo y comprobar que no presentaba lesiones como consecuencia del siniestro, se le realizó una prueba de detección alcoholémica que arrojó un resultado de que triplicaba la tasa permitida. Y Ribadeo ofrece visitas guiadas por su pasado ilustrado, indiano y antiguo. Este verano también vuelven esas georrutas. E as nenas e nenos da Ocioteca de Verán do Concello de Burela aprenderon a importancia que teñen as algas para o medio mariño. Tú puedes hacerlo mejor, el lema de la nueva campaña de reciclaje de Vegadeo. Dentro de la campaña se realizan diferentes acciones para llegar a la ciudadanía, a la hostelería y el comercio del municipio. En el apartado de visitas, ya comentábamos que el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, se acercaba a la Mariña para visitar, reunirse con la Xefatura Territorial de la Consellería do Mar en Cereiro, con Mariña Gueimunde, que acaba de tomar posesión en el puesto, que también visitaba el centro que la Xunta tiene en Area, el campamento de Area, para ver lo que allí están realizando los chavales, que el continuo declive del salmón en los ríos asturianos es un hecho incuestionable, que es una preocupación ahora mismo que denuncian desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, y piden como medida prioritaria que debería declararse el salmón atlántico como especie de peligro de extinción y, por tanto, establecerse una moratoria en su pesca, por lo menos hasta que se recupere esta población de salmones. En el apartado político, ¿qué tenemos? Bueno, pues esta mañana la candidata número 4 al Congreso por el Partido Popular, Mercedes Rodríguez, realizaba reparto electoral en el mercado de Foz, que Daniel Castro, el candidato del Bloque Nacionalista Galego, se reunía con pensionistas de Amariña, en las que decía que as pensións na Galiza son máis baixas de todo o Estado. Tamén aposta por unha banca pública galega para poñer no centro a veciñanza. Escuitamos a Daniel Castro.
Non podemos permitir que a provincia de Lugo siga tendo as segundas pensións máis baixas do Estado e que a provincia de Ourense sexa a provincia que as pensións máis baixas do Estado. Para iso tamén temos que ir ao Congreso dos Deputados para defender que todos aqueles homes e mulleres que estiveron traballando toda a súa vida laboral teñan unhas pensións dignas, que se acheguen ao nivel de vida e o incremento dos prezos que estamos a vivir en pleno 2023.
Y de cara al fin de semana, fiestas del Carmen en Ribadeo, fiesta del Percebe en Xove el próximo sábado. Hay también temas en deportivos, porque se celebra la medio kilómetro vertical Monte Comado, que cierra las inscripciones mañana y que se va a celebrar el próximo sábado. En un principio iba a ser el domingo y debido a las elecciones se ha tenido que adelantar al sábado. Y que el 29 de julio tendrá lugar la séptima edición de la carrera Burela Bonita, que también tiene sus inscripciones abiertas. De todos estos temas iremos hablando a lo largo de los próximos minutos en este tiempo de radio, en este tiempo de Costa Viva. Estos serán los titulares que cada día nos trae Establecimientos Rey de Xove.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
¿Y qué tal si conocemos el pronóstico del tiempo de cara a las próximas horas?
Jornadas del Bogavante en Restaurante El Álamo de Tapia del 17 al 31 de julio. Paté de Bogavante, croquetas o salpicón de Bogavante. Bogavante en diferentes preparaciones, a la plancha, con fabas, arroz, fideos o patatas. Además, menú especial de las jornadas por solo 26 euros, bodega no incluida, y todo también para llevar a casa. Vino recomendado Quinta de Couselo 2021, denominación de origen Rías Baixas. Jornadas del Bogavante en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Bueno, pues hasta ahora 25 grados en Ribadeo. Vemos cómo está luciendo el sol. Meteo Galicia apunta cielo nublado para esta tarde. Viento del nordeste y temperaturas máximas en torno a los 24-25 grados. De cara a mañana miércoles, nublado durante toda la jornada, con viento del nordeste durante toda la jornada, y la temperatura también, que va a oscilar mañana más o menos como hoy, entre los 24-25 grados. Nos vamos a conocer también cómo se circula por nuestra carretera.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Pues seguimos con circulación normal en el occidente de Asturias, en la Mariña Lucense, por lo que podemos ver en las cámaras de tráfico. Y en lo que se refiere a la autovía A8, en la zona polémica de Alto de Ofiuco, despejado, si a primeras horas de la mañana sí había niebla, ahora mismo totalmente despejado, así que circulación sin problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad, más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
...21 minutos sobre la una de la tarde. Les hablábamos al principio de que Ribadeo ofrece visitas guiadas por su pasado ilustrado indiano y antiguo. Este verano también vuelven a seguir rutas. La programación fue presentada por la concejala de Turismo de Cultura, Marta Sáenz, en Begoña Sanjurjo. A responsable de Turismo contó que a Concellería de Turismo ofrece un ano máis durante a tempada estival as súas visitas guiadas. Estas distribúyense ao longo de toda a semana e ofrecense tamén de forma gratuita a todas as persoas interesadas, tanto residentes como visitantes. Para poder formar parte delas, se requiere inscripción previa, que pode realizarse a través da páxina turismo.ribadeo.cal. Marta Sáenz explicou en que consisten estas visitas.
Por un lado temos as visitas que percorren o casco histórico e por outro as visitas xeolóxicas polo litoral, que son máis coñecidas como xeorrutas. Entre as primeiras, pois, as visitas polo legado indiano, polo casco histórico, o Ribadeo indiano, o Ribadeo ilustrado, e complementanse pola visita ao Ribadeo antigo. Unha vez máis, o grupo de teatro Os Quinquillans encargaránse, xunto co cuarteto de música tradicional Illa Pancha, un grupo local, de guiar a xente interesada todos os jueves ás 8:30 dende a Casa do Concello ata a Atalaia. Pola súa parte, Jesús Adamariana tamén deleitará coa súa historia a todas as persoas que queiran coñecer un pouco máis a fondo a historia dos nosos emigrados, percorrendo con eles cada domingo pola tarde a ruta indiana. E Fran Canosa, recoñecido xeólogo, que colabora xa dende fai anos con esta oficina de turismo e que ofrece 4 interesantísimas rutas ao longo do litoral do municipio.
Saiz engadeu que na oficina de turismo dispoñen de información completa sobre estas rutas e de material tamén gráfico sobre as mesmas. 23 sobre la una de la tarde. Unos consejos.
Benvidos a Era Postgasolina. O 18 e 19 de xullo, Agroforestal Rouco e Cres, convidamos vos ás nosas instalacións en Mañente Foz para descubrir o último en tecnoloxía a batería. Si a túa empresa necesita evitar gasolina, ben sexas empresa de xardinería ou de espazos verdes e mantenemento de viales, e por suposto, si o teu concello está interesado en traballar con máquinas cero emisións, achégate a Mañente os días 18 e 19 de xullo e comproba coas túas propias mans como se carga unha batería en tan só 8 minutos. A potencia sen necesidade de combustible o aforro de costes en comparación coa gasolina. Prepárate para a revolución verde con Agroforestal Rouco.
Atención a este anuncio. Este verano, oportunidad única en Burela. Venta de colchones en Restos Stock Burela. Escucha, escucha. Colchones a 100 euros. Sí, sí, a 100 euros, incluso de matrimonio. Colchones HR Technology de alta densidad, todas las medidas. No dejes escapar esta oportunidad. Cambia ya de colchón. Todos los colchones tienen garantía. Fabricación exclusiva en Galicia y directos de fábrica. No lo dudes, visítanos. Estamos especializados en alojamientos turísticos. Además, disponemos de precios reducidísimos en almohadas, canapés y colchones viscoelásticos. Precios imbatibles en textil hogar con edredones a partir de 19 euros. Gran oportunidad. Colchones de última generación a 100 euros. Restos de stock. Estamos en Arcadio Pardiña 74, Burela.
Son Besteiro. Regreso a política para dalo todo. Por qué? Porque en Lugo xogámonos moito nestas eleccións, avanzar ou retroceder. Feijóo e Abascal ameazan todos os avances, a suba das pensións, do salario mínimo, a rebaixa do prezo da luz, dos alimentos, fréase os recortes, fréase o machismo. Só hai un voto útil capaz de facelo.
O 23 de xullo, vota PSOE. Pola España que avanza.
En estes tempos de verán, estes tempos de xullo e agosto, pois son moitas as festas gastronómicas que se organizan ao longo tanto da Mariña como do occidente de Asturias. De cara a este vindeiro fin de semana, pois temos unha moi coñecida, xa chega a súa décima edición, a décima edición da festa do Percebe, que se vai a celebrar en Xove, este vindeiro fin de semana. Sin duda que ten pues moito festa, gastronomía preparada para ese fin de semana. Pero imos a coñecerlo falando co presidente da Asociación de Festeixos a Medorra, que é encargada da organización deste evento gastronómico do vindeiro fin de semana en Xove. Jordi Meitín, moi boas tardes.
Hola, boa tarde.
Me imagino que estades inmersos nos últimos retoques, porque o fin de semana está aí a volta da esquina, non?
Sí, como ben dices, xa está a cousa bastante preparada, quedan os últimos retoques da organización do evento.
E o evento máis importante que se percibe, non?
Evidentemente, como non.
Como temos o mar para ir recollelo estes días?
Pois a previsión tema de mareas son bastante grandes, e o mar está en bastante bo estado para recoller o que o percebe.
Por lo tanto, está garantizado que vai haber percebe, a montón non hai, vai haber problema, e incluso vos, porque non sei que tenemos percebes da zona de Xove que son distintos que os outros.
Como non, os mellores do mundo inteiro. Os percebes que temos aquí en torno ao Faro de Roncadoiro, bueno, toda a costa de Xove.
Bueno, e que temos preparado entón para o vindeiro fin de semana?
Pois o que é a festa do percebe engloba o que é o produto principal, o percebe. Acompañaremos con racións de xamón cocido, depois viño albariño, refrescos, e despois moita música.
Todo a partir das 12 da mañá, non? Do sábado.
Sí, a partir das 12 será o pregón. A continuación xa abriremos o que é a carpa para a degustación dos produtos.
E a animación hai de tamén ao longo de prácticamente todo o día para rematar, como se suele facer nestes casos, cunha festiña ao final, non?
Sí, este ano, como é o décimo aniversario, pois a maiores do pregón, que é novedad nesta festa do percebe, gracias a Basilio, teremos a charanga, como xa é habitual, é unha disco móvil con música ambiente todo o día, e a maiores, a partir das 7 da tarde, teremos a actuación de Joani Ramos, que é un veciño aquí de Viveiro, que estuvo en Got Talent. Eso sería o que temos organizado para todo o día, prácticamente.
O pregoeiro, Basilio Otero.
Sí, correcto, que o presidente das cofradías a nivel nacional.
E isto, para o que ahora mesmo está escoitando, e, bueno, pois dice, vou ir a Xove, en canto lle pode salir? Ten que pagar algo por a ración de percebe, imagino, non?
Sí, claro. Todo o que é o precio da ración de percebe vai influir moito según o precio que vai a pasar por a lonxa os días que se merca.
Xa.
Non temos ainda un precio final estipulado, pero o ano pasado as racións foron a 20 euros, era un cuarto kilo de percebes, máis un plato conmemorativo.
Canta xente máis ou menos esperades, porque imagino que, bueno, de anos anteriores, pois pues, hai máis ou menos datos, poden dar pues, máis ou menos pola mesma cantidade, non?
Sí, máis ou menos, contamos con 1.500 personas aproximadamente.
Para mover eso, pois pues, é necesario tamén colaboración de moita xente. Me imagino que pedides colaboración, non sei se do concello, de protección civil, porque hai que ter todo tamén bastante controlado, non?
Sí, contamos coa colaboración do Concello de Xove, mas despois o que ali no que é a organización da propia festa, pois con amigos e compañeros que nos botan ese día unha man. Sobre 20, 25 personas as que estaríamos ali traballando.
Por certo, que non dixemos en Xove sí, pero onde vai a ser exactamente?
Esta carpa vai estar unha carpa ubicada no que é a Praza do Concello.
É no mismo ali na Praza,
sí, na Praza do Concello, ali.
Muy bien, pues esperemos que sea un éxito esta décima festa do Percebe de Xove, que se celebra este vindeiro sábado con organización da Asociación de Festeixos a Medorra de Xove. Jordi, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes.
Falamos tamén de reunións de algúns candidatos que tiveron tamén nas últimas horas. En este caso, o candidato pola provincia de Lugo ao Congreso, José Antonio Rodríguez Añón, candidato de Sumar, mantivo sendas en reunións cos bombeiros da Mariña e coa Asociación Centro Comercial Histórico de Viveiro, coa finalidade de recoller tamén as súas demandas de amosarlles o apoio do seu grupo ante a falta de resposta e do abandono institucional que senten. Rodríguez Añón escoitou con especial interese a preocupación ás reivindicacións do Corpo de Bombeiros da Mariña, que neste momento se atopan en loita debido, entre outros motivos, a esas xornadas de traballo abusivas e peligrosas ás que se ven sometidos, e tamén pola falta de apoio e compromiso dos diferentes gobernos local, provincial, autonómico e central, ademais dunhas remuneracións non acordes co traballo e responsabilidade diarias, xunto á falta de material laboral adecuado e ás carencias de persoal que garantan unhas condicións laborais acordes con responsabilidade e perigosidade que están que esta profesión leva aparelladas. Polo que di o seu candidato, dice que o traballo e o compromiso destas profesionais que velan pola nosa seguridade a diario merecen todo o noso apoio e respeto. Por outra parte, na xuntanza cos comerciantes e profesionais da Asociación Centro Comercial Histórico de Viveiro tratáronse temas de grande importancia, estando no centro do debate as iniciativas encaminhadas a mellorar as infraestructuras. En palabras de Rodríguez Añón, as e os comerciantes en de Viveiro demostran ter unha visión solidaria e inteligente de futuro do sector e necesitan un firme respaldo por parte das diferentes administracións. No apartado deportivo, pues les apuntamos que de cara al próximo fin de semana, el próximo sábado, es esa media o kilómetro vertical Monte Comado, que cierra mañana las inscripciones, que se va a celebrar en Reinante. Es la novena edición cuenta en cada edición con un buen número de participantes. Se presentaba esta carrera y la salida tendrá lugar a las 11 de la mañana desde a praia de Arealonga, tendo a mesma meta situada no cumio do Monte Comado. E pouco máis de 3,5 kilómetros, os participantes gañarán unha altura de casi 500 metros positivos, o que a convirte nunha prova especial e moi diferente ás tradicionais en da zona. A andaina terá tamén, por outra parte, saída da mesma praia desde a mañá e cun percorrido de casi 10 kilómetros subirá pola ladeira do Monte Comado para finalmente regresar a zona de saída. As carreiras infantis serán no propio cumio do Monte Comado a partir das 10:30 da mañán. Lembramos que o prazo de inscripción finaliza este próximo mércores, é dicir, en mañán. E de cara ao seguinte fin de semana, o día 12/9, terá lugar a 7ª edición da carreira Burela Bonita a partir das 7 da tarde. O evento foi presentado pola alcaldesa Carmela López e polos concelleiros de Mocidade de Deportes Mario Pillado e Carlos Méndez. O percorrido será de 5 kilómetros e haberá premios para as categorías absoluta masculina e femenina, que consistirán en trofeo de 100 euros para os primeiros, trofeo de 50 euros para os segundos e trofeo para os terceiros. As inscripcións poden realizarse a través da web www.sportmaniacs.com. O edil de Deportes contou que os participantes nas categorías absolutas que se inscriban ata o 23 de xullo pagarán unha cuota de 8 euros e os que o fagan do 24 ao 27 abonarán 10 euros. Por outra parte, e seguindo con temas deportivos, se conocía hoy el calendario del fútbol sala, tanto en fútbol sala femenino como en masculino, donde participan los dos equipos del Burela Fútbol Sala, y el equipo femenino que va a iniciar su competición oficial el próximo día 16 de septiembre, jugando en Vista Alegre, lo va a hacer frente al Pollo Pescamar. El equipo masculino va a iniciar también jugando como local, en este caso será el sábado siguiente, 23 de septiembre, y en este caso será frente al Zaragoza. También otro equipo de la provincia de Lugo, como es el Castro, en este caso jugando en la Liga Femenina con el Burela, inicia la competición jugando como locales, y en este caso lo hacen con un derbi frente al Ourense. 35 sobre la una, esto es COPE de la Costa, esto es Costa Viva.
Más, mucho más y mejor. En FOD, en la Clínica Más Saúde, seguimos pensando en tu salud. Te ofrecemos el servicio de ginecología con la doctora Silvia Caballero Aguirre, ecografía de última generación y un trato cercano y personalizado. Porque para nosotros, tu salud es lo más importante. Llama al 982-06-2315 y pide tu cita. Clínica Más Saúde. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro, 54 bajo, en FOD. Visita nuestra web www.massaude.com y en nuestro Facebook. Verano ya llegó. Vacaciones, playa, fiestas. Y tú con un montón de ropa para preparar. No te preocupes, en Tintorería El Faro en Burela te ayudamos y atendemos como siempre a todas tus necesidades. Tú solo tráenos la ropa y disfruta del verano, que nosotros nos encargamos del resto. Recuerda que Tintorería El Faro está en Burela, en Rúa do Ril, esquina de los institutos y muy cerca del Hospital da Costa.
Santiago de Abres está de fiestas. Fiestas en honor a Santiago y a Santa Ana. Sábado 22, gran churrascada en el campo de la fiesta. Empanada, churrasco mixto, bebida, postre y café por 20 euros persona. Coge tu ticket en Bar La Curuxeira o Porfirio Casa Barbeiro, Carnicería Rodrigo en Vegadeo y miembros de la comisión de fiestas. Y a partir de las 10 de la noche, actuación de SP Sound Project. Martes 25 a la 1 de la tarde, misa solemne acompañada por la banda de música de Lourenzá. Y a continuación, sesión Bermú con Jaime Paredes. Y por la noche, gran fiesta verbena con las orquestas Gran Parada y Grupo Beatriz. Miércoles 26 a la 1:30 de la tarde, misa solemne, sesión vermú con la orquesta Ritmo Joven. Y por la noche, fiesta verbena de nuevo con Ritmo Joven y DM Euforia. Hay recinto cubierto con carpa. Te esperamos en Santiago de Abres.
Multitienda Teresa de Ribadeo tiene grandes promociones para la vuelta al cole.
Si reservas tus libros de texto antes del 15 de agosto, te dan un bono del 10% del importe de los libros para consumir en material escolar.
Además, Multitienda Teresa admite pagos con cheques de la Xunta.
Multitienda Teresa, desde siempre, en la calle Ramón González 16 de Ribadeo. Teléfono 982 13 10 14.
Hola, pois imos compartir os seguintes minutos con Daniel Castro, ele o candidato do BNG, o cabeza de lista ao Congreso dos Deputados, nestas eleccións que se celebran o domingo 23 de xullo, como todo o mundo sabe, en plena ponte polo Día de Galicia. Daniel, que tal? Moi boa tarde.
Que tal, como estamos?
Bueno, a primeira pregunta é moi sinxela. Como vai a campaña?
Pois está indo ben, como ti xa ben dixetes, é unha campaña diferente, pero estamos tendo moi boas sensacións ali por onde imos, facendo tamén actos adaptados ao contexto veraniego. É certo que hai un pouco de cansanzo, eu penso que están a sufrir todos os grupos políticos, porque realmente levamos 3 meses case de campaña continuada, pero estamos a facelo con moita ilusión e vemos que podemos ademais facer historia con ese primeiro deputado nacionalista pola provincia de Lugo. Vémolo cerquiña, vémolo con moitas posibilidades, e iso é un pouco que pode dar o plus para chegar con forza ao 21, este venres 21, que é o último día de campaña.
Esa é unha mensaxe que se repite con insistencia. Imos ir nun intre con esa mensaxe, pero antes, cónteme, en que se diferencia esta campaña en pleno verán, coa xente de vacacións, coa xente, bueno, o que pode nos lugares de costa, do que é unha campaña típica e tópica que seguramente vostede xa viveu varias?
Pois sí, a verdade é que todos os partidos creo que nos estamos intentando adaptar. É certo que, por exemplo, no que se coñece como os típicos meetings, pois teñen que ser un pouco adaptados ao verán, por poñelo en exemplo, exemplos. Vense xa poñendo música despois, facelo no formato vermú, calquera cousa que para adaptalo, para facelo tamén máis apetecible para toda a xente. Tamén é certo a veces que pola calor a veces se fai imposible. Eu sempre me pregunto como estarán a facer en Andalucía, por exemplo, agora para facer campaña, pero quizáis o número de meetings, sobre todo os meetings máis grandes, están diminuindo, creo que ademais desde todas as organizacións políticas, entón tírase máis por os encontros sectoriais, para máis polo ti a ti, e máis polas sensacións que vas vendo de falar ca xente, porque para todos, tanto para os electores como os propios candidatos políticos e políticas, está sendo moi diferente esta campaña, incluso se a comparamos ca anterior das municipais.
Eu creo que se vostedes consiguen institucionalizar o do meeting vermú, va a ter unhos resultados estupendos.
Estámolo facendo xa fortemente de meeting vermú e música despois, e creo que está vai gustando, ben, está gustando. Isto chegou para quedar.
Sí, sí, sí. Meeting vermú, olivas, música, bueno, seguro que os resultados van a ser mellores, sí, está sí. Claro. Odito, insistían moito nesta campaña, nesa mensaxe, cos votos das autonómicas, cos votos das municipais, vostedes terían representación por primeira vez no Congreso dos Deputados pola provincia de Lugo. Isto é así.
Isto é así, e ademais tamén nos están dicindo as enquisas que pode estar cerca. Incluso o CIS de Tezanos, que non vexo a Tezanos como un aférrimo defensor do BNG, estános a decir que estamos a piques de sacar ese primeiro deputado nacionalista polo Congreso pola provincia de Lugo, e que ainda por riba lle vimos sacar o Partido Popular. Por iso lle dicimos a xente que quizáis non queira ver ese tándem, ese dueto de Partido Popular e Vox gobernando, que si vive, si reside na provincia de Lugo, se non quere ver ese tándem, pois o mellor que pode facer é o BNG, porque como le vamos dicindo, un deputado máis para o BNG é un deputado menos para o Partido Popular. É certo que estamos, eu agora abro o Twitter e non vexo máis que enquisas por un lado, enquisas por outro, que dan resultados moi moi diferentes, non? Pero o que queremos animar a xente a votar con ilusión, a votar con ganas, que non teñen que votar co dedo no nariz, digamos, e sobre todo porque é posible. Creo que o BNG vai sufrir unha subida importante, e sobre todo unha subida importante para ter un grupo forte en Madrid e obrigar o goberno a facer o que parece que moitas veces non está disposto a facer.
Eu vexo unha campaña moi polarizada, non? Hai moitas chamadas ao voto útil por parte do Partido Socialista, por parte do Partido Popular. Vexo que tamén no seu caso, non? Efectivamente, un voto útil, porque parece que estamos como nunha campaña de bloques, non? Isto é así, non?
Sí, estáse vendo, é certo que ao ser en verán, evidentemente a campaña está se centrando moito na televisión e no audiovisual, e aí pois evidentemente tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, como se está a ver, é onde teñen máis preeminencia, digamos. Pero como ben dixeches, estamos ante unha política de bloques absoluto, entón a min quedame, como se soe dicir, a huevo ante unha política de bloques, pois que é mellor que votar o bloque de verdade, votar o bloque nacionalista galego, que máis que atender ao que diga dúas rúas como son Ferraz e Génova, pois vai atender as necesidades deste país sempre, goberne quen goberne.
Falase moito dunha posible abstención elevada, non? O mellor non é así, porque efectivamente houve unha mobilización importante para o voto por correo, entendo que non todo o mundo vai estar de vacacións esta fin de semana, pero se houvese esa, digamos, elevada abstención ou non, a quen beneficiaría unha cousa ou a outra? Como sí, ven vostedes?
É certo que quizá iso de que sexan a 23 de xullo pode pensar na abstención. Eu sinceramente creo que non a vai haber. E se hai, pois sería unha mala noticia, porque sempre é positivo que haxa unhas altas participacións, sexa para quen sexa, que a xente vote, é sempre moi moi positivo. Pero bueno, tamén quitar un mito que levo escoitando moito estes días. Falase de que moitísima, todo o mundo vai estar de vacacións. A verdade, gustaríame vivir nun país onde todo o mundo poida ter vacacións mensuais ou de 15 días en xullo e agosto. Sería que avanzamos como sociedade. Creo que a realidade social non é esa. Sinceramente, non creo que vaya a haber unha abstención alta, porque todo o mundo sabe que nos estamos xogando moito, estamos nos xogando poder seguir avanzando, que este país pode ter representación forte no Congreso ou quizáis volver atrás aos tempos de branco e negro.
E vostede falaba das enquisas que lle chegan ao Twitter, vostedes teñen enquisas propias, que lles din?
O que nos están dicindo todas as enquisas, que ben, hai que é moi tópico e hai que repetilo, a enquisa que vale a do 23 de xullo, claro. Como dixen antes, está habendo enquisas que dan para un lado ou dan para outro. Polo tanto, non nos queremos centrar excesivamente niso. O que queremos dicir é que é posible sacar ese deputado por Lugo. Estiéramos moi cerca, eu que teño só 27 anos, e como me veñen dicindo, estivemos moi cerca a uns cantos centos de votos no ano 2000 de sacalo. Agora o que dicimos é que o BNG está sufrindo o seu mellor momento da historia, estamos no mellor momento da historia, e por iso queremos dicir que é posible facerlo ver a toda a xente, incluso hoxe salía noutra enquisa que tamén é posible sacalo por Ourense. Con ese ánimo queremos facer que o sinta tamén a xente e que voten con ganas e ilusión, que é o que vai asegurar que Galiza estea presente no Congreso.
Bueno, aparte desa mensaxe, digamos, máis estándar que escoitamos moito nesta campaña de parar á dereita, por que considera vostede, díganos, diga yo, os ointes da COPE, por que é importante que o BNG teña un grupo propio en Madrid? Que pode cambiar e en que pode beneficiar a provincia de Lugo? En que asuntos?
Pois, como dixen en outras entrevistas, a provincia de Lugo xa se lle vai notar cos tres As. E dirásme, evidentemente, que son os tres As. Podemos empezar a dicilo xa, K74, A54 e A6. Eu teño 27 anos e cando tiña 5, xa só 5, comezabas a falar da A74. A día de hoxe ainda non hai nin a primeira pedra e pasaron polo medio varios gobernos de distintas cores. A A54 ainda non nacera cando se comezaba a falar dela e seguimos sin conectar Lugo ca capital do noso país.
Se me permites, no 92 a planificou o Borrell.
Exactamente.
Hai máis de 30 anos que está planificada a autovía Lugo-Santiago.
Non pude nin chegar a vivir cando se comezaba a planificar e ainda non está rematado. Non? E o mesmo corre co da A6, que máis aló de que sexa unha experiencia, deixamos aí o adxetivo para quen queira ir por ese firme da A6, pois sempre facémonos a pregunta e dicímola en alto, que ocorrería se caese un viaducto na entrada de Madrid. Eu creo que non levaría un ano como ata día de hoxe no chan, eu penso que estaría xa levantado dende aí tempo. Pero falamos tamén do xulgado de violencia de xénero para Lugo, que ten que chegar xa de xa, ou medidas económicas como, por exemplo, a liberalización do dique norte de Alcoa. Non podemos ter o dique máis grande, con maior calado da provincia, nas nosas costas e non aproveitalo para que as nosas empresas poden sacar o seu produto afora. Unha cousa que nos están dicindo todos os sectores empresariais é que é necesario. Ao final, o que se iba a notar é que se iba a falar máis de Galiza. Eu creo que calquera persoa que encenda a televisión ou a radio ve que sabemos, quizáis, ata que almorza a presidenta da Comunidade Autónoma de Madrid, pero daqui, dos nosos problemas, non se comeza a falar e non se fala nunca. Poñelo xa enriba da mesa e, sobre todo, obrigarlle a facer ao goberno o que se ve que non está tan disposto a facer.
Daniel Castro é o candidato, cabeza de lista do BNG ao Congreso nestas eleccións xerais que se celebran o domingo. Moita sorte para o que queda de campaña e que disfruten vostedes e os que vayan dos mítines Bermú, todo o que podan.
Moitas grazas e convidamos, por suposto, a todo o mundo a chegarse a calquer formato de mítin que haxa. Moitas grazas.
Graciñas.
Ainda estás a tempo de estudar formación profesional o vindeiro curso no CIFP Porta da Auga de Ribadeo.
Se xa presentaches a túa solicitude, non esquezas matricularte ata o 31 de xullo.
O Porta da Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta de FP adaptada ás túas necesidades.
Podes escoller entre ciclos formativos, cursos de especialización ou de formación específica, como de fabricación e mantemento de embarcacións de fibra de vidro para formar futuros traballadores de astilleros de Leo.
As prazas son limitadas. Non te quedes sen a túa.
Infórmate chamando o 982 128 894 ou achégate ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo.
Atención a este anuncio. Este verano, oportunidad única en Burela. Venta de colchones en Restos Stock Burela. Escucha. Colchones a 100 euros. Sí, sí, a 100 euros, incluso de matrimonio. Colchones HR Technology de alta densidad, todas las medidas. No dejes escapar esta oportunidad. Cambia ya de colchón. Todos los colchones tienen garantía. Fabricación exclusiva en Galicia y directos de fábrica. No lo dudes, visítanos. Estamos especializados en alojamientos turísticos. Además, disponemos de precios reducidísimos en almohadas, canapés y colchones viscoelásticos. Precios imbatibles en textil hogar con edredones a partir de 19 euros. Gran oportunidad. Colchones de última generación a 100 euros. Restos de stock. Estamos en Arcadio Pardiña 74, Burela.
Recordamos que la unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia está junto a la Casa Consistorial, Casa del Concello, en Cervo. Va a estar hasta las 2 de la tarde, pero esta misma tarde va a estar en San Ciprián, al lado de la Casa de Cultura, en horario de 4:30 a 9:00 de la noche. Seguimos hablando de otras cosas. Desde el 20 al 22 de julio tendrá lugar una nueva edición del Comercio en la Calle que organiza Hacia Afoz. Durante esas jornadas, os establecimientos comerciais participantes sacarán os seus artigos á rúa e ofrecerán descontos especiais. Nesta nova edición do Comercio na Rúa participan un total de 34 establecimientos, que son 5 Loviños, Alain Aflelu, Foz, Antigüedades Álvarez, Arrullos, Briz Peluquería y Calzados Pirde, Cenorbue, Belia Norte, Chinela Nenos, Chubia, Chubia Complementos, Decoraciones Pura, Don Zapato, Ginzo Hombre, Ginzo Mujer, Ebra, Hola Hola, Isla, La Flora, Bulense 2, Librería Rapadoira, Librería Bahía, Living Sport, Longarela, Lourdes Moda Íntima, Mercería Bea, Mexicosas, Mi Casa, Ofifoz, Sensación Surf, Unique 2, Bas, Basaulet, Chanela Complementos, Xoguetería Bahía y Yo Te Mimo. O presidente de Hacia Foz, José Carlos Paleo, explicou que no concello, no comercio na rúa atoparán unha amplia oferta en moda e calzado, así como todo tipo de artigos necesarios para verán e para a volta ao cole. É unha oportunidade moi interesante. Con esta campaña de Hacia Foz, CCA, colaboran o Concello de Foz e a Xunta de en Galicia.
COPE de la Costa.
Estar informado.
9 minutos para las 2 de la tarde. Saludamos a los siguientes que se incorporan desde las otras frecuencias del circuito COPE en La Mariña, y comentarles que a esta hora estamos con 25 grados de temperatura en Ribadeo, luce el sol, a pesar de que Meteo Galicia apunta que se esperan cielos nublados para la tarde de hoy y el viento será del nordeste. Las temperaturas máximas estarán, eso sí, en torno a los 25 grados. De cara a mañana, más de lo mismo, nublado durante toda la jornada con viento del nordeste y temperaturas máximas en torno a los 25 grados. Normalidad en la circulación en las carreteras tanto del occidente de Asturias como de la Mariña Lucense, así como esa A8 entre los ayuntamientos de Mondoñedo y Abadín. En otro orden de cosas, ya les contamos que el Museo Provincial do Mar de San Cibrao conta cunha variada programación de actividades destinadas a nenos e nenas de 4 a 14 anos. As propostas que pretenden axudar a conciliación desenvolvense en horario de 11:30 a 13:30 e son de acceso libre e gratuito, debendo inscribirse no correo concertacionsrmp@gmail.com. A semana pasada os participantes coñeceron canto nos contan os sons. Esta semana a proposta para o mércores en día 19 de xullo é Ollos que escoitan, escudos, logos, pictogramas e emoticonas con imaxes que hoxe en día seguimos usando para comunicarnos. Seremos quen din de conseguir que os nosos debuxos falen. Xa para o 26 de xullo terá lugar o obradoiro Bandeiras que Falan. No mundo da navegación, as bandeiras seguen sendo un importante medio de transmisión de información cun código recoñecido internacionalmente. Ademais dos obradoiros que se seguirán desenvolvendo todos os mércores de agosto, o Museo Provincial do Mar acolle os martes ás 12 da mañá fontaneando para chegarse ao territorio desde o mapa de Fontán. A área de cultura da Diputación Provincial de Lugo organiza a través da Rede de Museística Provincial de Lugo a programación de verán dos diferentes museos da en rede. E o 29 de xullo terá lugar a quinta comida anual dos veciños da Regueira en Ribadeo. os residentes en aquel, e aquelas persoas que en algún momento vivirán nas rúas en Deputación e San Lázaro, na zona coñecida popularmente como Arregueira, están organizando a súa quinta comida anual que terá lugar o vindeiro 29 de xullo no restaurante Boar a partir das 2:30 da tarde. O precio da comida de 40 euros, as tarxetas poden para participar neste encontro veciñal poden adquirirse na tenda de Sargadelos de Ribadeo, que está situada na Rúa Reinante ata o 26 de xullo. As persoas interesadas en obter máis información poden tamén dirixirse aos teléfonos de Mari Carmen Pillado, o 600-277-791, Paco Roibás, 639-136-601, Emanolo Álvarez, 649-979-036. E as monitoras de Galla organizaron unha actividade co obxectivo de dar a coñecer as algas que se poden atopar nos areais de Burela. Por iso fixeron un roteiro entre o Cabaliño e Ril e explicaronlles aos participantes como as correntes mariñas trasladan as algas de algunha praias a outras, polo que un día unha praia pode estar chea delas e o día siguiente non contar con ninguna. Fixeron tamén fincapé na importancia que teñen, xa que producen oxíxeno permitindo tamén a respiración de moitos organismos acuáticos e serven tamén de zona de refuxio de hábitats para milleiros de especies. A xornada rematou coa elaboración dun caderniño no que reflectiron toda o aprendido. E a concelleira responsable do centro de Galla en Burela, Lina Gómez, comentou que continuamos con actividades moi diversas para os nenos e nenas maiores que acoden a esta ocioteca de verán. Consideramos, di, que é interesante que aprendan a importancia que teñen as algas para o medio mariño e que estean en constante contacto coa natureza. Deste xeito, aprenderán a respetar tamén cada día un pouco máis. Tú puedes hacerlo mejor, el lema de la nueva campaña de reciclaje de Vegadeo. Dentro de la campaña se realizan diferentes acciones para llegar a la ciudadanía, la hostelería y el comercio del municipio. Durante los próximos meses se realizarán charlas divulgativas en torno al reciclaje. 56 minutos sobre la una de la tarde. Esto es Costa Viva.
En Emagestión estamos especializados en la tramitación de todo tipo de subvenciones, proyectos europeos, turísticos, de ahorro energético, en comunidades y viviendas unifamiliares, apartamentos, casas de aldea, realizando además toda la asesoría técnica. Emagestión, proyectos de arquitectura con dirección de obra. Consúltenos sus dudas sin ningún coste. Emagestión, en Vegadeo. Solicite su cita por mail en info@emagestion.com o por teléfono o WhatsApp en el 623-0035-40 623-0035-40 Emagestión.
Nueva apertura en Ribadeo. La Yola, lencería íntima. Sea cual sea tu talla, en La Yola encontrarás esa prenda íntima que tanto te gustará lucir. Camisones, medias, pijamas, ropa interior. Además, ahora por cualquier compra te llevas un vale de un 20% de descuento en tu próxima compra de la campaña otoño-invierno. Abrimos de martes a sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 y media. La Yola. Estamos en calle San Roque 55 Bajo. Ven a conocer La Yola, te sorprenderá.
2:03 de la tarde, o Concello de Viveiro organiza unha nova edición da Ruada de Contos, un evento xa consolidado no verán para a cativada viveirense. Con esta iniciativa, o Concello de Viveiro busca, en palabras da concelleira Lara Fernández Hernández Noriega, poñer en valor un sitio tan emblemático e tan bonito como é o Parque Pernas Peón, onde terán lugar os contacontos, en caso de choivas ou sí. Será na sala multiusos do Concello. A Ruada de Contos desenvolverase ao longo de 3 xornadas, sempre no Parque Pernas Peón. A primeira delas terá lugar o xoves, en día 20, a partir das 7:30 da tarde, na que Inventi Teatro representará as palabras perdidas. A segunda xornada será a semana seguinte, dicir o xoves 27 de xullo, tamén a partir das 7:30 da tarde, será a quenda de Rilla Rilla, a cargo de Xaro Petulú. E finalmente, a Ruada de Contos rematará o xoves día 10 de agosto, 7:30 da tarde, con as minas do Rei Salamón de Gazafellos. Esperamos que a edición deste ano sexa do agrado da cativada de Viveiro, indicaba Fernández Fernández Noriga, a concelleira de concello de Viveiro. E ata o día 15 de setembro podese solicitar o bono Concilia e Familia. A concelleira de Benestar Social en Ribadeo, Elena Sierra, anima as posibles beneficiarias de Ribadeo a solicitala. También les apuntamos, recordamos que festivais, cine, teatro, exposicións ou actividades para o público familiar son algunhas das propostas da Axenda Cultural de Ribadeo para este verán. E Burela celebra o Día de Galicia cunha pancetada co concerto de vacas. A Axenda Cultural de Xullo incluye ademais actividades deportivas e festivales. A programación arrancou o pasado día 10 con Balomán, e seguindo con o torneo de tenis Memorial José Luis Llebra. E dende este lunes ten un campus de fútbol da SD Burela. Tamén volverá o Balomán para rapaces e rapaces de 6 a 16 anos. Dará comenzo o verán na praia, que se prolongará ata o día 1 de setembro. Do 21 ao 23 terá lugar a romería do Monte Castelo. O día 25 de xullo, como decíamos, Burela celebrará o Día de Galicia cunha pancetada e co concerto de vacas. Entre os días 27 e 30 verá un tapeo na hostelería local que terá ao Bonito como protagonista. Será un pouco a antesala da feira do Bonito, pues está prevista para o primeiro fin de semana de agosto. Nos estamos acercando a las 2 de la tarde, echamos el cierre a esta edición de Costa Viva, pero siguen informados en COPE.